Ja mēs runājam par robežu uzraudzību, tas saucamas zaļas robežas uzraudzību, tā ir robeža ārpus robežu ķeršanas vietam. Šodien to situāciju var raksturot kā stabilu, prognozējumu un vadamu. Šogad šīs spiediens, kas sācis jau vairāku gadu atpakaļ, ir ievērojami samazinājis. Protams, tas vidas grupas turpina savu darbu un mēģina pārvest arī robežu nelegālo imigrantu grupas pārsvarā. Tie ir vietnamieši, bija arī pirmais, kas incidents arī, kad parādījies arī Indijas pilsoņi. Bet ņemot vērā to, kad šogad, arī iepriekšējos gados aktīvi tika būvota valsts robeža, robežas tehniskas būves, nožagojami cita infrastruktūra, tas, protams, atvieglojo veikt robežu uzraudzības operācijas, un robeža sāk darboties efektīvāk. Šogad šīs spiediens ir ievērojami mazāk, un aizturētu skaitu ir divreiz mazāk. Tas, protams, nenozīmē, ka šīs aktivitātes ir beigušas vai iet mazumā, vienkārši šogad bija izveidoti apstākļi, kad mums izdevās reāli apgrūtināt nozīgu grupējumu darbu. Rezultātā, acīm redzot, dažas no viņiem ir mainījušas darbības vektorus, citus virzienus. Protams, situācija katru brīdi var mainīties, un mēs turpinam savu darbu.